Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Deliver us from evil. Tumekuwa na wakati mzuri wa siku nyingi zisizo na idadi za kujifunza habari za kuepushwa na yule mwovu. Wala hatuwezi kudeny the fact that mwovu tunaishi naye, haiwezekani. Na wakati mwingine imekuwa ikileta changamoto kwa sababu mtu anaamini akishaokoka anakuwa ni kana kwamba ametengwa, anapo mahali pake peke yake pa kuishi ambapo hapana magonjwa, ambapo hapana usaliti, ambapo hapana disappointments, ambapo hakuna dhiki au taabu. Kwa hiyo anakuwa na imani hiyo kiasi kwamba sasa endapo mambo yakatokea kinyume na matarajio yake anakuwa frustrated. Now hupaswi kuwa frustrated. Unajua ukishakuwa umejiandaa juu ya jambo linapokutokea huwi frustrated. Na sisi baada ya kuokoka ndugu zangu wala hatutengwi. Tunaishi humu humu ndani kwenye dunia ya watu ambao hawajaokoka. Tunafanya nao kazi, tunakula nao vyakula, wanasoma shule moja na watoto wetu, tukienda kwenye huduma za afya tunakutana nao, kwenye huduma mbalimbali za kijamii tunakusanyika nao, kwenye misiba na sherehe na harusi na nini, uweze ukasema hii nitakutana na walokole peke yao. No, utakutana na watu na jamii nyingine kabisa ambazo ni dini, ni imani tofauti na wewe. Haleluya. Kwa hiyo hiyo inatulazimu sio kukimbia tu baada ya kuokoka. No, kwa sababu tutakimbilia wapi? Ila kufanya kitu kinaitwa adjustment. Yes. Kujitanua na kukubali ya kwamba aha, nimeokoka na nipo duniani na kuna vitu, kuna watu, kuna viumbe ambavyo naishi navyo ambavyo imani yake na ya kwangu inakwenda tofauti. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo tunaitafuta njia kutoka kwa Mungu, njia ya kuishi kwenye dunia hii ambayo ina changamoto kadha wa kadha tukiwa tumeokoka bila kuleta madhara.
Amen.
Bwana asifiwe sana.
Amen.
Na tukaenda tukazungumza habari za mwizi. Tumezungumza kwa kiasi kikubwa, naweza kusema habari za mwizi tunazitoa Yohana sura ya 10 mstari wa 10, maana lazima nilisema lazima tuweze kumfahamu nature na adui yetu, ndivyo tupigane vita vilivyo sahihi.
Amen.
Ndugu zangu, kupigana vita ni kazi sana. Na naomba uchukue muda huu kunisikiliza kwa umakini sana. Kupigana vita ni kazi sana. Na hasa vita za rohoni. Vita za mwilini unakuwa unamuona mtu, unaiona situation, unamuona adui. Kwa hiyo katika hali ya kawaida tunasema under normal circumstances una uwezo wa kujipanga, huyu ni mende. Kwa hiyo nitumie nyundo, nimkanyage na kiatu, nimsigine tu na mguu au nimsukume nje atoke. Lakini vita vya kiroho kwa sisi wengi inakuwa ni kana kwamba unapapasa papasa. Kwa hiyo mambo wakati mwingine yanakuwa magumu kweli, kwa sababu you don't know the real enemy. Ndiyo maana usipokuwa makini kwenye mambo ya wokovu utakuwa very very frustrated. Kwa nini? Kwa sababu vita kidogo si sana usipoelewa. Ukielewa mambo mepesi. Usipoelewa mambo ni magumu. Na leo nafundisha kitu very very powerful. Ninaamini Mungu atakupa neema ya kutulia na kujifunza. Kwa hiyo mambo ya rohoni wakati mwingine yanaonekana magumu kwa sababu inakuwa ni kana kwamba ni vita ya kupapasa. Yani you don't know the real enemy. Unakuwa una changamoto, hujui shida yangu hasa ni mume, shida yangu hasa ni mke wangu, shida yangu hasa ni ndugu zangu. Je, ni mama mkwe au ni mizimu upande wa mume? Yani unakuwa unaangalia vitu huelewi. Je, ni biashara? Ni wateja? Ni mimi sina kauli nzuri? Mbona najitahidi wateja nazungumza nao vizuri jamani? Mbona nimeweka vitu vingi tu vya kuvutia? What's wrong? Kwa hiyo kwenye mchakato wa kujiuliza nini hasa shida inapokuja au kwa nini imekuja, inaweza kukupelekea mahali pa kutopigana vita kabisa, ukachoka tu kama basi naacha, au ukapigana vita ili ushindwe. Kwa hiyo tukatumia muda mrefu kidogo kumuelezea habari za mwizi, ambapo ndugu zangu hapo leo nataka tuendelee kutokea hapo. Kitabu cha Waamuzi sura ya sita, tuanze mstari wa kwanza. Pata nafasi ya kunisikiliza kwa umakini sana. Yangu matumaini ni kwamba mimi na wewe wote tutavuka. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura ya sita mstari wa kwanza. Kisha wana wa Israel walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Wamidiani muda wa miaka saba. Ndugu zangu, si mara zote. Wakati mwingine unaweza ukapatwa na changamoto, sio kwa sababu umekosea. Ndio maana nimeanza kukusema sio mara zote. Lakini mara nyingi mapigo na shida sana zikiwa too much, zikiwa extreme. Embo take a break. Ukiziona changamoto nyingi sana kwenye maisha yako, take a break and then evaluate. Fanya mchakato wa yakinifu juu ya mahusiano yako na Mungu.
Amen.
Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwenye Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, manake Mungu ni pendo moja. Yes. Mungu ana upendo. Mungu ni pendo na Mungu ana upendo. Kwa hiyo, kama Mungu alikuwa na uwezo wa kuupenda ulimwengu wote, ambao kuna viatu, kuna watu, kuna vitu, kuna wanyama, kuna biashara na kila kitu, kwa Mungu alipenda vitu vingi na watu wengi, na Mungu alipenda vitu vyote. Kwa hiyo tunakubaliana kama Mungu ana uwezo wa kupenda mpaka wanyama na miti na vitu vingine, manake Mungu anawapenda sana wanadamu. Kwa kuwa ndio kwa kuwa ndio sampo yake pekee iliyoumbwa na kutengeneza na kutengenezwa kwa sura na mfano wake. Wakati anaviumba na kuvitengeneza vitu vingine vyovyote, haikuelezewa alikuwa anaviumba na kuvitengeneza kwa mfano wa nani. Alikuwa anaumba, anatengeneza, anasema ikawa njema. Anaumba, anatengeneza, anasema ikawa njema. Lakini lilipokuja swala la mtu, Mungu akaifanya a bit personal. Akasema hapana, inapokuja swala la mtu, embu kwanza tumfanye huyu mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Kama unajua Kiswahili vizuri, utakubaliana pamoja na mimi ya kwamba sentensi mfano wetu na sura yetu, hiyo ni wingi. Sio umoja, manake na yeye mwenyewe alikuwa included. Kwa hiyo sisi ni kama vile mtu alijizaa mwenyewe, alijizalisha zaidi ya fotokopi. Kwa hiyo mtu kama ana uwezo wa kuwapenda watoto wake aliyowazaa kwa uzito, kwa ukubwa, kwa uchungu. Na hata mimi watoto wangu hawajatengenezwa kwa sura na mfano wangu. Ni small particles chache unaweza ukaziona kwa mtoto ukasema huyu kidogo kafanana na babake, huyu kidogo kafanana na mamake. Lakini sisi tumeumbwa exactly kama Mungu, kwa sura na kwa mfano. Haleluya. Haleluya. So tunakubaliana Mungu anawapenda watu wake. Yeah. Na Biblia hii inatuambia Bwana Mungu hapendi kabisa kuwatesa wanadamu. Lakini just in case, sio mara zote, lakini ikitokea unaona kwenye maisha yako kuna series za vita na mapigo yasiyokoma, take some time and evaluate.
Amen.
Mahusiano yako na Mungu, kwa sababu ni ngumu sana ni rahisi niseme kupigana vita na watu wengine, ni rahisi kupigana vita na vitu vingine, ni rahisi kupigana vita na changamoto zingine ambazo zinatoka nje kuja ndani, lakini ni ngumu sana kupigana vita na wewe mwenyewe. Tusije tukawa tunampekua mchawi na kumtafuta mwanga na kumtafuta adui, kumbe adui ni wewe mwenyewe. Ndio maana Waamuzi sura ya sita mstari wa kwanza Biblia inasema hivi, kisha wana wa Israel walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Aha. Kwa hiyo alikuwa anaenda nao tu vizuri. Everything was so fine and perfect. Then wakaanza wenyewe, wana wa Israel, watu wake walioumbwa kwa sura na mfano wake. Yeye yani wanaitwa wana wa Israel, maana yake hao watu washapewa na nchi ya ahadi, wanayo, wanaishi humo. Haleluya. Anasema kisha wana wa Israel walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Then Bwana akawatia mikononi mwa Wamidiani. Kwa hiyo walimkosea Mungu, walimkosea, wakampush mahali pa kusema this is beyond limit. Akawachukua wana wa Israel akawaweka kwenye mikono ya watu wanaitwa Wamidiani. Biblia ina acknowledge, inasema hivi, wakawekwa kwenye mikono ya Wamidiani muda wa miaka 7. Ndio maana nimeinsist ya kwamba get some time and uwe na tabia ya kufanya evaluation ya maisha yako mwenyewe as an individual. Je, naendeleaje? Hizi amka na Mama Pitii zinanisaidia au akipata changamoto ya internet kule mimi ndo nafurahi napumzika? Je, amka na Mama Pitii inanisogeza mbele au naendeleaje? Haya mapigo haya na mapito nayo yaona kwenye maisha yangu, series of wars, vita baada ya vita, kushindwa baada ya kushindwa, umaskini baada ya kufilisika, magonjwa baada ya kuuguza, sina pumziko. What's wrong? Ninapigwa kutokea nje au napigwa kutokea ndani? Ni muhimu sana ndugu zangu, wakati tunaendelea na maombi haya ya usiku, uwe una tabia ya kujitathmini wewe kama wewe. Wewe mwenyewe binafsi jifanyie tathmini, kuna vitu navipitia, kuna changamoto naziona kwenye maisha yangu. Nini shida? Shida ni mimi au shida ninapata mapigo kutoka nje? Kama unapata mapigo kutoka nje, ni rahisi kusema Mungu unisaidie. Kwa nini unauita msaada kutokea ndani yako unaupeleka nje unashinda? Lakini hawa ndugu zangu, Biblia inasema hivi, wakafanya maovu kiasi kwamba Mungu alipoyameza yale maovu akasema hivi, na wachukua hawa watu wangu mwenyewe niliowaumba kwa sura na mfano wangu, niliowapa nchi ya ahadi ambayo ina kila kitu, kwa kunikosea huku. So you can imagine, wewe mwenyewe you can imagine aina ya kosa. Akawachukua akawaweka kwenye mikono ya watu wanaitwa Wamidiani. Hakuwaweka siku mbili wala siku tatu, akawaweka muda wa miaka 7. Na shortly ni kueleze Wamidiani ni kina nani kabla hatujaenda kwenye John 10:10. Wamidiani ni watu ambao wanakuwa wametulia tu. Wao hawafanyi kazi yoyote. Wametulia tu, ila wametulia wakiwa wanakuobserve. Wametulia wakiwa wamepumzika. Naweza nikasema sio tu watu, situations, circumstances, hali, magonjwa, umaskini, shida, tabu, mambo yafananayo na hayo ambayo yanakuwa yametulia tu. Biblia inasema kwenye Zaburi, inasema hivi, wapandao kwa machozi baada ya muda kidogo watavuna kwa kelele za shangwe. Kwa hiyo maisha yana seasons mbili tu. Biblia inasema hata ukirifaa kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya kitabu cha Mwanzo sura ya 8, season mbili tu. Kuna season ya kupanda na kuna season ya kuvuna. Haleluya. So Wamidiani ni watu, Wamidiani ni vitu, Wamidiani ni situations, ni circumstances ambazo zinakuwa zimetulia tu, zinasoma kitu kinaitwa majira na nyakati kwenye maisha yako. Then ukiwa kwenye nyakati za kupanda, wanakuwa wametulia kabisa, hawana fujo, hawakusemeshi, pia hawakuonyeshi kama wapo. Yani, acha niisogeze kidogo kwa levo yako. Unapoanzisha biashara au wazo lako lolote au unapoanza mahusiano chochote chema, Wamidiani kazi yao ni kunyamaza na kutulia kimya, wanakuacha utengeneze kitu kwanza. Wamidiani ni kama wezi, wezi kuibiwa kitu ambacho hauna. Ni kuibie nini sasa? Hiyo buku. Ni kuibie nini sasa? Hiyo buku jelo. Ni kuibie nini sasa? Hiyo TV ya chogo. Nitamuuzia nani? Ndio maana unaona wewe simu yako ya tochi haibiwi. Hawahitaji, yani vibaka kwa sasa, hawahitaji simu ya tochi. Ndio maana unaona t-shirt zako zilizo chakaa, mavitenge hayo unayoogea, hayaibiwi. Wakati mwingine unayaanika uelekeo wa wezi kabisa, hawaibi. Wakati mwingine unajua kabisa huu mtaa wetu una wezi, una vibaka, unafua usiku, unaanika. Kwa kuwa tu nguo ni za muda kidogo, 1992 mpaka katikati 2005, wezi wanafika pale wanakataa, hatuibi, hawakuibi. Unasahau ereni kwenye daladala, dada inarudi. Dada, umeangusha pete yako hii hapa. Ukiangana sana kweli kikibati lazima tu wakirudishe. Wa Midiani wanatulia tu. Wanakuangalia kwanza wakati unatengeneza jambo lako. Hao ndo wanaitwa wa Midiani. Wanakuacha unasoma kwanza. Unasoma shule ya msingi, unasoma sekondari, unasoma chuo, unapata degree yako ya kwanza, degree yako ya pili. Ile siku umeajiriwa tu ndio siku unaopata ajali unakufa. Hao ndo wanaitwa wa Midiani. Wanakusubiria tu nyakati za mavuno, wakati wa kupanda. Wametulia kimya, hawana shida. Hawana shida kabisa. Yaani umeanza maisha yako na mai wako kwenye chumba kimoja, hawamtaki, hawampendi, wanasema sio insam, ni mfupi sana. Mnasogea, mnaongezeka vyumba vili na seble, mnaanza kuita studio. Bado wa Midiani wametulia, wanasema mna vyumba vili na seble. Ah, pamoja na kwamba wameimprove, wanajisaidia ndani, lakini bado hatuendi, wanatulia. Wa Midiani wanawaacha, mnasogea, mnapata katoto ka kwanza, wanasema hamna shida. Wa pili, wa tatu, wa nne, then mnasema tuna watoto sasa ni wanne, tujitanue kidogo. Then mnatafuta nyumba kubwa, mnajenga, ina kila kitu ndani. Then mlikuwa mnatembea kwa miguu TZ11, mkasogea kidogo, basi mkaanza kupanda boda. Simpo tu wawili na wote ni wembamba, kwao mishikaki hata uonekani kama mshikaki, unaonekani kama nyama moja, haina shida. Na unajua tu wakiona wanakuwa wembamba sana. Sitaki maswali, nimejuaje? Nalikuwa kijana. Ila watu mara nyingi wachache sana ndio wanaolewa na kuoa wakiwa vipande. Lakini wengi kwa sababu ya ugumu wa maisha huwa tunakuwa vitu fulani vivyo vya kuchekesha. Kwa hata tukipanda mshikaki, hata uweze kusema Mr. na Mrs. Okay, kuna watu wamepanda kama nzi, kama watu hivyo. Then mnasogea mbele kidogo, mnatafuta bajaji yenu, mnaanza mna dereva wenu wa bajaji. Sasa hizi mnaweza kumlipa 3000 makumbusho mpaka Lugalo pale, mnashuka 3000, mpo vizuri. Mnasogea mbele kidogo, mnapata dereva taxi, anakuja na wachukua. Mungu anawabariki, haleluya. Mungu anawabariki kwa namna mbalimbali mpaka mnafika mahali sasa mama ana magari mawili, baba ana magari mawili. Nyumba ni kubwa, inavutia, inapendeza. Ukitaka kuwaita watu waje kwenye dina, sio saa hizi tu hapo unapokaa hata huitwi. Yaani unaisikia harufu direct, unageuka, tuma majoji. Maji mbona unayaongezea maji? Mbona yalishaiva? Hapana, kuna zile nyumba jiko liko mbali. Wakishatenga chakula ndio wanapiga simu, "Hello baby Dani, uko wapi?" "Ah, niko huku nani, huku kwenye movie theater." Nyumba ina movie theater, can you imagine? Amna anasa, sio anasa, aija kutembelea Neema, utaweka movie theater. Then mnapigiana simu ili mje kwenye meza mpate chakula. Pale ndo unagundua sasa wa Midiani ndo wanaibua kipawa kipya cha wensam, cha mai wako. Ndo wana realize, wow, kumbe ni mzuri huyu baba. Wow, kumbe ana weusi wa kutereza. Wow, kumbe hana kitambi, hiki ni tumbo mpachiko. Wow, wanamuelekeza pale vitu vingi, wanasema ni kakitambi kadogo tu, kakufutia simu hakana shida. Lakini zamani kidogo, alikuwa anaonekana kama amepoteza dira. Amepauka, ana mbele ana nyuma. Wametulia tu wa Midiani, hawasemi na mtu broke, hawazungumzi. Lakini ghafla kidogo, baraka za Mungu zikianza kusogea kwenye maisha ya mtu, ndo unaona sasa wanaibuka, wanasema wow, dada Mage, kumbe una figure 8. Ukijiangalia mwenyewe unasema jamani, hebu nitukaneni tusijingine. Figure 8 kweli? Hapana, hawakuzungumzii mwili wako huo, wanazungumzia vitu ulivyo navyo na baraka ambazo Mungu amekubariki nazo. Na ndio maana it is very very important, ni muhimu sana kujua kwa nini watu wapo kwenye maisha yako kwa muda huo. Ni muhimu sana, ni muhimu sana. Ni swali ambalo hata mimi najiuliza kila wakati. Kila nikizungukwa na watu, nina tabia ya kujiuliza, kwa nini huyu yupo? Yupo hapa kwangu ana nini? Au anatafuta nini? Au amekiona kitu gani? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia inasema hivi, kisha wana wa Israel walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani, ni adhabu kubwa kuliko zote, muda wa miaka 7. Ni adhabu kubwa kuliko zote kutiwa kwenye mikono ya Wamidiani. Maana yake kwa lugha nyingine, nguvu zako zote, efforts zako zote, makusanyo yako yote uliyoyakusanya, kujitengeneza kwako kote kunaishia kwenye mikono ya watu wengine. Mstari wa pili, mkono wa Wamidiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli, tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walifanya hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Walipigwa, walipitia wakati mgumu kiasi kwamba ikabidi wafanye mashimo kwenye milima kujificha, kuwakimbia watu ambao mara zote tabia zao ni kuvuna kwenye maisha yetu, mahali ambapo hawakuwepo wakati tunapanda. Dawa ni moja tu, unawakimbia na unawakimbiza. Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Basi ikawa, mstari wa tatu, hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Waamaleki, na hao wana wa mashariki wakakwea juu yake, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza, wala hawakuacha katika Israel riziki ziwazo zote. Hao ndo wa Midiani. Biblia inasema hivi, wanasubiri mashamba yamekwisha pandwa, yamekwisha mea, yamekwisha pendeza. Ndivyo alivyo muovu. Haleluya. Ndivyo alivyo muovu kwenye maisha yetu. Hachukui kitu chochote, hachukui vitu vya ovyo ovyo, hachukui vitu ambavyo havina thamani.
Yeah.
Tena nikwambie, hachukui vitu vinavyoanza tu. Anasubiri umelineemesha shamba lako, umelipendezesha, limekaa sawa, tayari uko tayari unajiandaa kuanza kula mavuno, yuko hapo. Biblia inasema wazi, inasema hivi, Waamaleki, Wamidiani hawakuacha riziki yoyote. Riziki yoyote kwenye maisha ya wana wa Israeli. Ndio maana nasemaga ndugu zangu, tunapoingia kwenye maombi, usianze kuonea watu huruma, usianze kuzionea situations huruma, usianze kuomba kana kwamba unamuombea mtu. Kwa nini? Biblia inasema hivi, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote, kondoo, ng'ombe, wala punda. Yaani adui yako anapokuja kuiba kwenye maisha yako, hakuonei huruma. Biblia inasema wala hawakuacha riziki ziwazo zozote. Walichukua mpaka mbuzi, mpaka ng'ombe, mpaka punda. Ndugu zangu, kama maadui zetu hawaogopi kabisa kutuacha watupu. Biblia inasema wakachukua riziki za kila aina, za kila aina, kama biashara wakachukua, kama magari na mali wakachukua, kama mifugo wakachukua, kama ni ng'ombe, punda wakachukua. Ndugu zangu, naenda mbali, kama ni amani na furaha wakachukua, kama ni joy wakachukua, kama kibali wakachukua. Na ndio maana ndugu zangu, nataka tuelewane vizuri. Tukiwa tunazungumza habari ya mwizi, Biblia inasema, tunasoma baada ya muda mfupi, John 10:10, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Tunakubaliana ya kwamba Mungu ni roho, nao wanaomwabudu yawapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana yake kama Mungu ni roho, likewise mwizi naye ni roho. Kwa hiyo haibi cha mwilini. Kama kinachukuliwa cha mwilini, ujue cha rohoni kifananacho na hicho, au cha rohoni kiletacho iko cha mwilini, kwanza kinaanza kuibiwa. Kwa hiyo huyu mwizi tunayemzungumzia, huyu muovu tunayemzungumzia, tunazungumza habari za rohoni. Kama ni fedha, kama kibali, ni cha rohoni. Kibali sio jambo la mwilini. Kibali sio kujitahidi. Kibali sio kujiongelesha kwa watu. Kibali sio kujipendekeza. Kibali hakiji kwa kujisogeza sogeza. Utajisogeza, watakutumia na hawatakupa hizo nafasi. Kibali kinatoka above. Favor comes from the Lord above. Kwa hiyo kama tunasema mwizi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu, tunakubaliana vinaanza kuibiwa kwanza vya rohoni. Unaibiwa vitu kwanza rohoni. kabla hatujaenda nje kusema sioni suruali yangu, sioni TV, sioni nini, yote nayokuwa nafundisha na kutoa natoa kwa namna ya mifano. Haleluya. Ili iwe kwako rahisi kunielewa. Lakini vitu tunavyoibiwa vyote, unaibiwa kwanza rohoni. Kwanza rohoni unaibiwa amani, natoa mfano. Unaibiwa amani kwanza rohoni. Ndipo unatoka nje unakutana na circumstances zinazo kudisappoint, zinazo kukatisha tamaa. Hence unajikuta huna amani. Amen. Ndugu zangu, do you know even peace, hata amani ni divine. Yes. Hata amani ni jambo la rohoni. Na haribiwi kwanza nje, no? No. Mtu hawezi kukupiga nje kwanza kabla hajakupiga ndani. Ndio maana ninarudia wito wangu. Ndugu zangu, take some time and evaluate yourself. How are you doing with the Lord?
Amen.
Unaendeleaje kwenye mambo ya Mungu? Unaendeleaje? Wewe na Mungu mnaendeleaje? Ukiangalia mahusiano yako na Mungu, unasemaje? Unasemaje? Is God proud of you? Mamchungaji wakati mwingine, yes. Lakini hata katika kukosea, hata katika kupungua, bado unaweza ukajitathmini ukasema, pale na pale na pale. Lakini hapa na hapa naendelea vizuri. Kama unaendelea vizuri au uendelee vizuri, moyo wako, mioyo yetu ni mashahidi.
Yeah.
So tunaposema mwizi haji ila aibe, kuchinja na kuharibu, tunaanzia rohoni kwanza. Usiponiibia amani yangu rohoni, amani yangu ya nje huwezi kuiba. Kwa hiyo situation inakuaje ndugu zangu? Unaibiwa amani kwanza rohoni. Ndio maana Biblia inasema kwenye Luka sura ya 8 pale, anasema hivi, wale waliosikia neno, yani neno wakalisikia, Biblia inasema hivi, mwizi huja halafu akalichukua lile neno. Mchungaji, mtumishi wa Mungu anakuhubiria juu ya amani, anakuelezea juu ya kibali, anakuelezea juu ya favor, anaongea habari za amani na furaha. Anasema furahini katika Bwana. Tena anasema furahini, furahini, have peace, have joy, mpaka moyo wako unakuwa na amani na furaha na changamko. Then Biblia inasema hivi, katikati ya kusongwa songwa na mambo mengi, shetani anakuja anaiba lile neno. Neno lipi? Lile uliloambiwa kanisani, lile ulojifunza kwenye Amka na Mapiti juu ya amani. Then unaamka asubuhi, unajikuta tu unapatwa na matukio mfululizo ya kuwa disappointed mpaka huna amani. Kwa hiyo kama utaanza kudeal na kupigana na watu wale wanaokukatisha tamaa na kukupa hizi disappointments kiasi kwamba unakosa amani, hata hao watu wakijirekebisha vipi, kama mwizi aliyekuibia hajakurudishia, bado hutaiona amani. Bado hutaiona amani. Ndio maana Biblia inasema hivi, hata sasa mjaomba, ombeni ili furaha yenu iwe timilifu. Manake utimilifu, haleluya. Manake utimilifu wa amani na furaha kwenye maisha ya mtu unaenda juu above possessions. Ndio maana unamkuta mtu ana kila kitu, ana mume mzuri, ana mke mzuri, ana kazi nzuri, anakaa kwenye nyumba nzuri, anavaa nguo nzuri, ana usafiri mzuri, but hajuagi tu kucheka ni nini, hajuagi kufurahi ni nini. Nikiongea hapa kidogo, watu wa Mungu wakaanza kucheka na kufurahi. Ah, hivi vipindi bana, kupoteza poteza tu muda bwana. Watu hawako serious na wokovu. Ni ukitaka niwe serious zaidi hapa. Ah, wewe angalia maisha yako, yanakutosha kuwa serious. Usiniingize kwenye kundi la watu unaotaka wakose amani. Kwa hiyo unakuta mtu anaamini kwamba mume wangu akifanya hivi ndo nitakuwa na amani. Mke wangu akifanya hivi nitakuwa na amani. Watoto wangu wakitulia nitakuwa na amani. Bosi wangu akitulia kule kazini, bosi wangu akinielewa, kiongozi wangu akinielewa nitakuwa na amani. Sometimes unaamka, you have everything with the exception of peace. Una kila kitu kasoro amani. Mwana ukimuangalia unasema mbona acheki, mbona aongei, ana kila kitu kinachoonekana. Shida ni nini? Amani imeibiwa kwanza rohoni. Then asubuhi alipoamka, Then katika mwili kikaanza kutokea kitu kinaitwa manifestation. Kila kinachotokea kwenye mwili kina manifest ambacho kiko rohoni. Kwa hiyo kama huku nje unaumwa, let's say kwa mfano, kama unaumwa nje, unaumwa mgongo, shingo, maini, figo, mapengo, kuna meno yanavunjika vunjika tu, unaumwa sehemu mbalimbali za mwili wako, tumbo, mapaja, kila kitu kinakuuma. Huo ugonjwa kabla haujaja na kuonekana kwanza katika mwili ulikuwa rohoni, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo ulikuwa kwanza rohoni. Kwa hiyo unapewa kwanza attacks na mapigo na shida rohoni. Mwizi hakuibii mwilini kabla hajakuibia kwanza rohoni. Kwa hiyo anakuibia amani yako rohoni, anakuibia afya yako njema, anakuibia kibali, then yanakuja matendo katika mwili. Haleluya. Yanakuja matendo katika mwili, matendo ambatanishi yanaambatana na kile kilichoibiwa rohoni. Kwa hiyo unajikuta tu sina amani. Inatokea tu mtu ambaye nilimpenda au mtu ambaye nilimwamini ananitenda matendo ya kuwa disappointed, then nakosa amani, then nakosa furaha. Halafu sasa natafuta uponyaji wa mambo yangu kutokea nje, nafanikiwa, nayapata, nahisi kama, ndo maana the more unahisi kama ukiwa na hela ndo utakuwa na furaha, ndo the more ambavyo ukishika hela unakuwa frustrated. Unajiuliza why, nilitegemea siku itokee mimi kila mwezi napata 200,000, majirani zangu watakoma. Unashangaa una 200,000 na majirani hawakomi. Very frustrated. Unasema mimi siku nikiacha kupanda huu mwendo kasi huu, ipo siku nikakaa mwenyewe nikawa nafanya hivi, nitakuwa nacheka njia nzima. Unashangaa sasa hivi unatoka Kimara unafika mpaka Tegeta, umejinunia wewe mwenyewe na huko peke yako, gari nzuri ina kiyoyozi, AC kama yote. Yes, yet you don't have peace. Kwa sababu gani? Peace is divine. Favor is divine. Mambo ni ya rohoni kwanza. Kwa hiyo kama huna rohoni, mwilini huwezi kupata. Hata tukikupa vya mwilini, bado you will feel in your heart kana kwamba sijakamilika vile. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndiyo maana inapokuja kwenye kuomba juu ya amani yako, usiwaonee huruma. Usijionee huruma. Do not pity yourself. Usijionee huruma. Ukasema ni saa 9 hii, ni saa 10 hii, hebu nipumzike. No, kwa nini? Kwa sababu anayekuibia wewe hakuonei huruma. Biblia inasema shetani, mshtaki wa ndugu zetu, anafanya kazi usiku na mchana. Haitakiwa anatuonea huruma basi. Kama shetani akuonee huruma, kwa nini wewe unazionea huruma circumstances mbovu za kwenye maisha yako unashindwa kuzifukuza? Biblia inasema wazi mstari wa nne, nasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 4, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi. Wanaharibu bila kuwaza, bila kuwa na mood. Kwa nini wewe kwenye kuomba unasema mama piti sijamuona wiki siamki saa 9? My friend, I'm in a relationship. Nipo kwenye mahusiano. Na juzi nimetoka kwenye anniversary na pepea penzi. Saa 9 sipo, sikuwepo, ndo nimerudi leo. Kwa hiyo mimi niache mahusiano yangu. Usinisubiri mimi. Mapito yangu na mapigo yangu ni tofauti. Wewe unauguza, mimi siuguzi. Wewe unaumwa, mimi siumwi. Wewe una mahitaji ambayo mimi sina. Adui anavyokupiga wewe na anavyonipiga mimi ni mapigo mawili tofauti. Usinisubiri. Haleluya. Mambo ya rohoni hayana kundi. Mambo ya rohoni hayana group. Mambo ya rohoni hayawezi kusema hivi, namsubiri mama pitii wangu. Ni kweli mimi ni wako, lakini inapofika saa 9, inapofika saa 10, kila mtu anapambana na mambo yake kivyake. Bwana asifiwe. Anasema hivi, wakapanga marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi. hata ulipofika Gaza, wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote. Kama wewe hawakuogopi, ndugu zangu, wanakuchukulia mai wako, hawana wasiwasi, hawasemi hapana, huyu ni mume wake Damage, hebu tusimchukue. Anachukuliwa, na anayemchukua knows exactly that man is yours. Anayefurahi na mkeo anakujua in details, na kiunga chako cha maombi anajua. Yet hawezi kusema oh, Dani, huyu ni demu wako, hebu nisimpe saundi. Waja wanajua huyu ni demu wa Dani, na wanamsomesha mambo yale yale ambayo Dani anamwambia, yale yale word to word. Dani anamwambia I love you, na anamwambia I love you, yani kana kwamba hamjui mtu wangu. Dani anamwambia be there for you, na yeye kaka anamwambia hivyo hivyo, which I will be here for you. Sasa unawaza mimi mmoja nita huyu atakuwa be there na watu wangapi? Watu hawaogopi. Anaona kabisa hili shamba aliyepanda ni mtoto wa Israeli. Amepanda, mtu anajijua kabisa, sikuwepo wakati wa kupanda. Haoni shida kuja kuvuna kwenye shamba lako. Wow, what a confidence maadui zetu walizonazo juu yetu. Lakini inapokuja swala la kuomba, la kuwafukuza, unasema mchungaji mgongo na nyuma, mama mchungaji na usingizi, mama mchungaji sijakuona. Ukiondoka sisi amka na mama pitii, tunakuwa kama tunasinzia, yani tunasinzia tukikuwaza. Mna mambo mengi. No, ndugu zangu, ukiniona saa 9, usiponiona, jua kuna Wamidiani. Wamidiani wanakuona, Wamidiani wanakujua, Wamidiani wanaijua nguvu yako unayoinvest. Ni wewe tu ndo unakidharau hicho kikampuni, ni wewe tu ndo unamdharau huyo mume, huyo mke. Waje wanasema embu wajichanganye tu mkarabati. Watu hawaogopi. Hapa mstari ukanishtua sana, ukasema wala hawakuacha katika Israeli riziki ziwazo zote. Akaenda in details, akasema kondoo, akasema wala ng'ombe wala punda, kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige kwa wingi. Wao na ngamia zao pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika nchi ili kuiharibu. Wow, watu wanajikusanya. Umaskini unayachukua, magonjwa unachukua, depression unachukua, sonono, vyote vinaunganika kama kundi vinakutembelea. Ndio maana mtu akikuuliza una shida gani, hata unashindwa kusema, maana kichaa unacho, depression unayo, kodi unadaiwa, luku unadaiwa, watoto wengine wakumbuki, mama zao wamekususia, una ada za shule Januari, mchungaji anataka malimbuko, malimbuko anataka kutolewa, yani umekaa kama ukimbie kama upo. Biblia inasema hivi, Wamidiani walipokuwa wanaenda kuvuna kwenye mashamba ya wana wa Israeli, walikuwa hawaendi kwa uchache. Walikuwa wanaenda kwa wingi. Yetu wanajua, jamani, haya mashamba sio ya kwetu. Huyo ndio mwizi. Huyo ndio mwizi sasa. Anajua kabisa sikuwepo wakati wa kupanda. Sikuwepo wakati kampuni hili linaanzishwa, sikuwepo. Lakini somewhere somehow ninataka benefits za kampuni. Ndugu zangu, wewe huna ndugu zako ambao ni kulalamika tu. Hawanisomeshi, hawanipiela, hawakufanya nini? Moyoni mwako unawaza, hawakuwepo popote wakati naanza kufanya kitu chochote. Yet leo kwenye mavuno wako hapa pembeni. Biblia inasema wakakusanya mpaka ngamia. Ngamia kazi yao ni kubeba mizigo, wakaenda nao kwenye mashamba ya Wamisri. Biblia imeweka wazi ili kuyaharibu. Kwa hiyo purposely Wamidiani wapo kwenye maisha yako kuharibu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hawana hesabu, nao waliingia katika nchi ili kuiharibu. Mstari wa 6. Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Ndio maana nasema check maisha yako. Ukiona mapigo yamekuwa magumu sana, fast pray, mbe Mungu nisaidie. Labda kwa akili zangu za kibinadamu naona niko sawa, lakini siko sawa. Biblia imeweka wazi ipo njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini ni njia inayompelekea kwenye mauti. Biblia inasema ipo njia ionekanayo kuwa sawa. Kwa hiyo sometimes ukianza kujijaji from an individual point of view, ukianza kujijaji utasema hivi, hapana, mbona nilioga, mbona nilikula, mbona nilisoma neno, mbona ni nini. Iko njia ionekanayo kuwa sawa kwenye macho ya mtu. Kwako yaweza kuwa sawa, ila kitu kikiwa sawa kwako haimaanishi na kwenye ulimwengu wa roho na chenyewe kiko sawa. Kitu kikiwa sawa kwako haimaanishi na kwa Mungu pia kiko sawa. Nimetumia muda mrefu sana kufundisha ndugu zangu, ili tunapoomba tujue tunaomba nini. Wakati mwingine wewe hujawahi kuona, mimi naona nimevaa nguo iko sawa tu, lakini kuna mtu hapo ana spirituometer, ana kipimo cha watu wa rohoni, anasema haiwezekani ukavaa gauni jekundu ibadani. Kwa anapima nguo hii nilovaa leo, anasema hapana, hakuna, ashindwe, anasema sio ya rohoni kwa vipimo vyake. Kwa hiyo lazima tukubaliane, vipimo vinatofautiana. Ipo njia ionekanayo kuwa sawa. Yaani kwa yeye anavyoenenda, anaona fornication ni sawa. Yeye anavyoenda, anaona extramarital affairs ni sawa. Yeye anavyoenda, anaona kuiba ni sawa. Anavyoenda, anaona kutotoa 10% ni sawa. Kwa anavyoenenda, anaona kuongea ongea ibadani na kuchonganisha members of the church, anaona ni sawa. The Bible says iko njia inayoonekana kuwa sawa kwenye macho ya mtu, lakini hiyo njia hiyo inaelekea kwenye mauti. Ndio maana Zaburi 68:20 anasema Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Jehova Bwana. Maana yake wewe ulikuwa unafanya nini kwenye njia ya mauti? Hakuna mtu ambaye atajua hii ni njia ya mauti akaenda. No. Lazima wakati anaenda hakujua kama hii ni njia itanipelekea kwenye madeni. Hakujua hii njia itanipelekea kwenye kufilisika. Hakujua hii njia itanipelekea jela. Hakujua. Laiti angejua, asingefanya aliyoyafanya. So Biblia imeweka wazi, inasema hivi, wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa sababu ya hao wa Midiani. Ukiona mambo magumu, mlilie Bwana.
Amen.
Hallelujah. Ukiona unapanda, lakini kwenye mavuno haupo. Mtaji umeinvest wa kutosha. Unakuwa bosi na mfanyakazi hapo hapo. Ulishawahi kuona zile kazi ambayo wewe ni bosi and then ni mfanyakazi hapo hapo. Unatoi siku nzima, unashinda dukani. Siku nzima unashinda kwenye frame. Marketing manager ndio wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe umefuata mzigo uturuki. Wewe mwenyewe unatuchekesha tununue. Wewe mwenyewe dukani unapokea hela. Wewe mwenyewe unachukua hizo la dukani unapeleka benki. Yaani kampuni wewe ni CEO. Hapo hapo wewe ni mfanyakazi. Hapo hapo usiku inabidi uje saa 7 saa 8 Sinza tunakuona na kitoyo, unakagua kama hawajavunja. Manake wewe mwenyewe ni mlinzi. Package, yani ukiamua ujilipe mshahara, probably ingekuwa hata milioni 3. Yani kwa kazi tu unazofanya. Yet ukiangalia kikapu chako mwisho wa mwezi unasema hapana. Sio kwa nguvu ile. Nimekwenda Uturuki mwenyewe. Marketing ninavyojipanga kuwachekesha wateja wanunue hizi nguo. Wengine mpaka tunajidhalilisha. Mwingine mpaka anabana tumbo. Ana kitambi kama hivi, lakini anasema piga picha haraka nionekane slim fit. Piga haraka. Picha ikisha nafanya mzigo unarudi pale pale. Lakini yoyote nini? Promotion. Sales and marketing ili tununue. Yet akija mwisho wa mwezi hesabu inakataa. Wengine unajiangalia, jamani, baba George namsalimia mpaka napiga magoti. Kwetu wazazi wangu nawasalimia wote nimesimama. Babangu msela tunampa 5. Mamangu msela nampa 5. Lakini nimeolewa, najifunza mimi heshima kwa baba G. Baba George nambembeleza. Huwa mimi sina tabia ya kubembeleza, lakini baba G mpaka akianza kula namuimbia, akimaliza hapo. Matukio anayonitenda, najiuliza mbona kama napanda? Mbona kama napanda upendo? Mbona kama napanda utii? Mbona kama napanda commitment? Mbona kama napanda seriousness? What is happening kwenye mapando yangu? Usiangalie tu mapando, angalia pia moments za kuvuna. How are you? Haleluya. Kisha, mstari wa saba, kisha ikawa hapo, wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Wamidiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli. Maombi yana garantii. Maombi yana uhakika. Maombi sio swala la kusema hivi inaweza ikawa au isiwe. Ndugu zangu, katika vitu ninavyoviamini ni maombi. Jana nilikuwa naongea kitu napitii, kulikuwa kuna jambo limetokea tukawa tunazungumza, nikamwambia mimi mtu akiniambia ni muombaji na muogopa, au nikimuona nikawa convinced like this man, this woman prays, regardless nitamuona ana nini kingine, na muogopa. Muombaji ana uhakika kuliko muhubiri, kwa sababu Mungu ni lazima atajibu. Haleluya. Haleluya. Yani when it comes to kwa sababu ukisoma mstari wa kwanza, hatujajua kosa lao hasa ni nini, kwa sababu hatujaisoma chapter 5. Hatujaisoma sura ya 5. Lakini ukisoma sura ya 6 tutakuwa tunaisoma mstari wa kwanza, utagundua adhabu hii ni kali. Mungu aliwapa wana wa Israeli adhabu kali. Kwa hiyo tunakubaliana. Sisi kama wazazi tunakubaliana. Kila adhabu inaendana na kosa. Ukimkuta mtoto anaambiwa piga tu magoti ita mvua, unajua huyu hajasalimia tu wakubwa. Ukiona amelazwa fimbo 6, unajua huyu nini. Ukiona mtoto amefungwa minyororo na kamba kwenye mti wa mwembe pale nyumbani asitoke, ukimuona tunajua huyu mtoto really issue. Unauliza kwanza amefanyaje. Kwa hiyo kwa adhabu hii ya kuwekwa kwenye mikono ya Wamidiani, lazima tunakubaliana jambo walilotenda wana wa Israeli hapa might be a big deal. Ni jambo kubwa. Ni jambo kubwa. Mind you, Mungu anawapenda watu wake. Mind you, Mungu anaupenda ulimwengu. Mind you, Mungu aliua mtoto wake ili tuwe salama. Yet hapa watu wamewekwa kwenye mikono ya Wamidiani. Now we can predict. Lakini mstari wa saba anasema hivi, kisha hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Wamidiani, Bwana alituma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli aseme hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwe kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea, nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiache miungu ya Waamori, msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkutii sauti ya Mungu. Manake hawa kweli walitenda jambo kubwa. Biblia inasema amri ya kwanza, mimi ni Bwana Mungu wako. Hiyo ni amri ya kwanza, kabla ya upendo, kabla ya usizini, kabla ya usiibe. Biblia inasema mimi ni Bwana Mungu wako. Usiwe na miungu mingine. Kwa hiyo hawa wakaenda wakaketishwa kwenye mji, wakaachana na Mungu aliyewasaidia, wakaanza kuabudu Mungu aliyemkuta pale. Mungu akagafirika, akawaweka kwenye mikono ya Wamidiani. But pamoja na hayo yote, walipomlilia Mungu, Mungu aliwatumia msaada. Mungu aliwatumia msaada. Ndugu zangu, pamoja na yote unayopitia, yote ukimlilia Mungu, ukiomba. Nilisema siku moja hapa wakati nafundisha, kila unapoona mahali Biblia imeandika wakamlilia Mungu, haikuwa ilikuwa ni kuomba. Kuomba, kuintercede kwa namna nyingine Biblia imeandika kama kumlilia Bwana. Watu wa Mungu hawa wakaomba ya kwamba, Mungu, mbona naona, mbona tunaona sisi hatuvuni? Disemba imefika, people are celebrating, wengine hata hatujui tu celebrate nini, we have nothing to show. Wengine tunaambia basi jamani, hii ni season ya sikukuu, turudi nyumbani tukawasalimie wazazi. Wengine hapa tunaogopa, tunaona bora niendelee kushikizana na rafiki yangu hapa Sinza, nikae hapa hapa, naogopa nyumbani, hakuna maendeleo, kuko vile vile kama kulivyokuwa Christmas ya mwaka jana. Unaogopa kwa sababu unasema hivi, kama mwaka huu wangekuwa hata wameezeka chochote, wameongeza chochote nyumbani, hata jiko tu la gesi, ningesema ngoja niende nikalione. Wengine tukiambiwa habari za kwenda nyumbani, we are not even happy. Tunaogopa. Unawaza, ndugu zangu wale nyumbani, drug addicts wale na wakuta pale, nasemaje? Kwa inabidi tujibanze. Tuko hapa mjini, tuko Dar es Salaam. Yaani mpaka unaamua ubadili kabila. Sema amna hapa hapa kwetu. Siku mimi nimezaliwa Goba. Lakini moyoni muongo. Moyo kabisa hii Biaramulo na Chingwea ndani tutuo ndani ndani sikonge kabisa. Yaani mwisho wameandika mwisho wa vijiji vyote. Hakuna kijiji kingine hapa, yani hakuna mbele. Yaani kwenu unapanda basi unashuka, unapanda bajaji inachoka, unapanda bodaboda anakushusha, unapanda baskeli anachoka, unatembea kwa miguu na miguu yenyewe nasema usipomaliza kilomita 2 kutokea hapa siendi na vimba. Kwa bahati nzuri sasa ndio unakuwa umefika kwenu. Ila unakaa da mpaka unasema mimi mamangu wa Goba, babangu na mamangu yani babangu Kimara, mamangu Goba. Wengine mnatudanganya. Babangu mimi Masaki. Acha. Huko ndo usifiki. Wahindi wote wa kule hakuna mweusi hata mmoja. So ndugu zangu. Anasema hivi mstari wa 7, kisha ikawa wana wa Israeli walipomlilia Bwana, Mungu aliwajibu. Kila mahali unapoomba, Mungu anakujibu. Haleluya. Usiyapuuze maombi yako. Usiyadharau maombi yako. Haijalishi una mapito magumu kiasi gani, haijalishi una changamoto ngumu kiasi gani, haijalishi mambo yamekaaje. Imagine kama watu waliokuwa wanaabudu miungu mingine wakamkosea Mungu. Mungu akaweka kwa Wamidiani. Wamidiani wakawatesa. Mtu aliyekuwa anaabudu Mungu mwingine leo hii ametubu, leo hii amemrudia Mungu. Mungu kampokea, kamtumia nabii. Wewe umefanya dhambi gani? Dhambi zako ndogo sana, kwanza unazifanya za hofu, hata uzini kwa raha. Kila saa una wasiwasi tu. Nini? Huo mlango wa nani? Nani huyo? Hata uzini kwa raha, hata uabudu miungu mingine. Ngata hujawahi hata Freemason hujajiunga. Wewe kuiba kwako Tigo pesa 2000, 3000, 1500. Wizi wako mdogo mdogo, mara umelamba sukari, mara si yani vitu vyako vyepesi kutubu mbele za Bwana. Haleluya. Ah, mama mchujui tu, mimba nimetoa chache sana. Jisamee na mpe Mungu nafasi ya kukusaidia. Haleluya. 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 Malaika wa Bwana akaenda, mstari wa 11, akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideon alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo. Nimefika nilipokuwa nataka, ili kuificha machoni pa Wamidiani. Haleluya. Haleluya. Hapo ndipo nilipokuwa napataka. Mambo yote ukiyaficha katika roho yamefichwa katika mwili. Ukitunza utajiri wako na mali zako na fedha zako kwanza rohoni, nje uibiwi. Mimi niamini mimi ndugu zangu. Biblia inasema hivi, kila anayejenga, Zaburi ya 127. Kila anayejenga, ikitokea amejenga na Bwana, yuko salama. Kila anayejenga, haleluya. Kila anayejenga, lakini anajenga peke yake, hayuko salama. Akasogea mbele kidogo kwa sababu ujenzi na ulinzi ni twin sisters. Ukimaliza kujenga, unalinda. Then Biblia ikasema, Zaburi ya 127, ikasema ikitokea baada ya kujenga ukalazimika kulinda, ila ukalinda peke yako bila Mungu, unafanya kazi bure. Then ikitokea ukawa una jambo lako umelijenga kwa Mungu, na baada hapo likahitaji ulinzi, ukamwambia Mungu, siwezi kulinda peke yangu, naomba linda pamoja na mimi, kimelindwa. Na ndiyo maana Biblia inasema hivi, baada ya nabii kupatikana, malaika ikabidi amtokee. Akamtokea Gideoni kama mtu wa kwenda kuwasaidia wana wa Israeli. Wakati amemtokea Gideoni, anamkuta Gideoni yupo kwenye harakati kama chini ya uvungu huko. Masiwa Bwana nakuita, kaka Gidi, njoo. 1 minute malaika, sio kwa ubaya. Lakini 1 minute kuna kitu namalizia. Malaika kasema, Gideoni njoo, kuna mission ya kimungu nataka. Mbona ubasiara anazidi? Njoo Gideoni tuongee. Akaambia 1 minute ni angel baby. Nakuja. Asa angel akasema, jamani, shida ni nini? Namkuta Gideoni kajificha uvunguni kama hivi, anasema, "We, nawajua wa Midiani. Utanipa mission nikaifanye na kutangano yangu imeibiwa wezi hao. Kwa hiyo naificha." Tusome. Mstari wa 11, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri na mwanae Gideoni. Mwanae Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo, sio nje. Wewe umezoea kupepeta mchele nje, huyu anapepeta ndani. Kwa nini anafanya ndani? Ili kuificha machoni pa wa Midiani. Ndugu zangu, hatuwezi kufanya chochote bila Mungu. Hatuwezi kufanya chochote bila Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Yohana 10:10. Tufungue hapo ndugu zangu, tuingie kwenye maombi. Na tumuombe Mungu, tumwambie Mungu tusaidie. Wengine tumekusanya mambo yetu hapa tangu Januari. Kama ilivyo kawaida yangu, lazima niwagusie ndugu zangu wazaliwa wa kwanza. Wengine sisi ndio wazaliwa wa kwanza. Tukipata hizi kazi, tukipata kazi sio zetu. Ndio maana mwingine anapata kazi, inabidi ajengee baba na mama nyumba kwanza. Apeleke usafiri nyumbani kwanza, ndio ajikumbuke yeye. Kwa hiyo jamani, wengine tukipata kazi ni kwa ajili ya ndugu zetu. Ukijiona umeingia ofisini peke yako asubuhi, unahisi umeingia peke yako, no, umeingia na luku ya mamako, umeingia na umeme wa babako, umeingia na nguo za wazazi wako na kodi kama bado mnapanga. Wewe unakaa peke yako as an individual, unasema hivi na kwenda kazini. Trust me, huendi kazini peke yako. Umemshika baba, umemshika mama, umeshika wadogo zako, na kwenu mmezaliwa wengi. Kwa hiyo wote wale unaingia nao eneo la kazi, unafanya nao kazi. Ndiyo maana unapokuja mshahara mwisho wa mwezi, usemi huu ni wa kwangu, no, unaanza, una unfold, unautoa, kuna baba, unautoa, kuna mama, unautoa, kuna shangazi tunauguza, unautoa, kuna fungu la 10 la mchungaji, unautoa, mchango wa kina mama, tunamuuguza nani? Ukija kujiangalia mkononi, hamna kitu. Kwa hiyo, tunakubaliana. Kama nikipoteza hii kazi, sijapoteza peke yangu. Kama nikipoteza kibarua ninachokifanya, sijapoteza peke yangu. I'm so much aware, amka na mama piti, sio ya kwangu. Amka na mama piti, ni ya watu wengine kabisa. Wengine kabisa, ambao asiponiona saa 9 huko aliko hawezi chochote. Wengine mmeshaangalia teaching zote, tumeka videos like 200 videos. Wengine mshazisikiliza zote, mmekariri mpaka nguo. Ile ya madoa madoa mama aliongelea Waamuzi, ile ya madoa madoa aliongelea kumnani mtu wa ndani, mmeshakariri. Kwa hiyo nikija bila chakula kipya, I starve you, na kufanya uwe na njaa. Kwa hiyo inanipa mimi commitments. Kila ninapotaka kusafiri na wawaza watu waamka na mapiti. Kila ninapotaka kuboresha mahusiano yangu na kuwaza wewe. Na muache mai wangu na kimbilia huku kupambana nawe. Kwa manake amka na mapiti sio yangu. Kwa hiyo chochote kikinipata mimi, kikanifanya nisiweze kuifanya amka na mapiti, na waangusha watu wengi sana. Jana nikawaambia ndugu zangu wa studio, tunaenda live siku 2. Bila kuambia watu Instagram, bila kutoa notification yoyote. Watu walikuwa wachache, hawana taarifa kama mama piti yupo. Kwa hiyo I can imagine kwa hesabu zangu, kama nimezoea kuattend watu 5,000, 6,000 per service, leo naona watu 200, moyoni mwangu naingiwa deni. Manake hawa watu kama kweli kipindi nimefanya, lakini kama kweli ningekuwa sijafanya kipindi, na wanyima chakula watu wengi sana. Kwa hiyo wezi sio watu wa kuchekea. Wangekuwa wanatuibia sisi tu, probably tungekuwa sawa tu. Mimi nikikosa amani, mimi nikikosa furaha, nikikosa mood nzuri ya kufanya amka na mapiti, I am not the only one who is affected. Na I affect team, na muaffect cameraman, na muaffect bwana mitambo, na muaffect kiongozi wangu wa maombi, na waaffect watu wanaoniangalia ambao saa 9 usingizi ulishakata. Kwa hiyo tunaposema tunaomba kwa ajili, let's say amka na mapiti, uniombei mimi, unawaombea wengine. Likewise, tukisema hapana, tuna vitu vyetu tunatakiwa tuvifiche. Ndugu zangu, kumkimbiza mwizi akurudishie amani, ni bora kumzuia asiguse. Ndio maana unamuona Gideoni, Biblia imemwandika kama shujaa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 11. Na kipenda na huwa nakisoma kwa sababu kwa akili yangu mimi ya kibinadamu huwa naona watu walioandikwa kwenye Waebrania 11 hawa deserve kuandikwa kama miamba ya imani. Ni vile tu you cannot question the Bible. Nilikuwa najiuliza Gideoni, Gideoni anaitwaje mtu wa imani? Kwani amefanyaje? Mbona alikuwa muoga? Biblia inasema malaika anamtokea ampe mission ya kuwasaidia watu kupigana against wa Midiani. Biblia inasema amejificha, sio juu, ndani ya shinikizo, akiwa anapeta ngano ili aifiche. Kwa hiyo nilikuwa na question, inawezekanaje mtu muoga? Muoga ndio maana akajificha, mwanaume lakini muoga. Anamwambia mke wake, wewe lala huko mwanzoni, mimi nalala ukutani. Wanaume wote wanalala mwanzoni. Kwa nini wao wanalala ukutani? Ili wezi wakiingia waanze kumpiga kwanza mamjengo. Ni huyo mai wako, ni wewe tu na mai wako anakutanguliza ulale mbele. Vibaka wakija wanaanza na wao kwanza. So Gideoni alikuwa muoga. Yeti ameandikwa kwenye kitabu cha mashujaa wa imani, kitabu cha Waebrania sura ya 11. Kwa nini? Kwa sababu kuficha mambo yako ni ushujaa. Haleluya. Haleluya. Kuficha mambo yako ni ushujaa. Kuficha kazi zako ni ushujaa. Kuficha ndoa yako ni ushujaa. Kuficha biashara zako, kuwaficha watoto wako, ushujaa. Ndio maana unaona kitabu cha Waebrania 11 pale chini anasema, basi niseme nini? Niseme nini tena juu ya hawa kina Gideoni? Lazima nimtafute Gideoni, nimemuona. Waebrania 11 mstari wa 32. Biblia inasema, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka, Samson na Yefta. Ha, Gideoni kaandikwa. Shujaa. Shujaa. Shujaa Daudi nakubali alimpiga Goliati. Shujaa Gideoni alikuwa amejificha, Biblia inasema, kwenye shinikizo akiwa anapeta ngano zake ili azifiche. Ndugu zangu, kumbe kuficha mambo Biblia inahesabu ni ushujaa. Haleluya. 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 Kuficha mambo yako chini ya Yesu. Sio kuficha siwaambii, sio kuficha nisiwaeleze, sio kuendesha eti sio kwamba eti kuficha kwamba ninunue gari afu niendeshe usiku. Hiyo ndo nimelificha. Hata usiku kuna trafiki. Oh, waambea hawalali. Ndio maana ukienda guest unakamatwa. Kwa hiyo ninapokuzungumzia kuficha huku na kuzungumzia kuficha kwa Zaburi ya 127 mstari wa kwanza, kufanya mambo na Mungu, huko ndiko kuficha. Ndio maana nikasema mwanzo na nasisitiza, boresha mahusiano yako na Mungu, kwa sababu mpaka malaika anamuongelesha Gideoni. Manake Gideoni lugha ya malaika anaijua. Yeah. Ni mtu wa rohoni. Ni mtu wa rohoni, amezoea kuomba, amezoea kuamka saa 9, na ana uwezo wa kuzipambanua sauti. Akisikia sauti anajua hii ya malaika, hii ni ya mtu. Anajua, kwa hiyo lugha za rohoni anazielewa. Nazungumzia kuficha huko. Ficha mambo yako. Kwa nini? Gharama ya kumkimbiza mwizi ni ngumu, hasa anachukua vile vitu vya rohoni. Na nimewaambia, nimewaweka wazi John 10:10, Yohana sura ya 10 mstari wa 10, Biblia inasema mwivi haji ila aibe na kufanyaje? Na kuchinja. Akimaliza kuchinja anafanyaje? Anaharibu. Kiingereza anazungumza habari za kusteal na kukill na kudestroy. Tayari amesha kushika. Yani ukishaibiwa, ushakuona mtu ameibiwa mume, ni ngumu kweli kumrudisha. Sasa hivi anakula chakula kingine, anapetiwa kivingine, anaongeleshwa na sauti nyingine. Ni ngumu sana kumrudisha mwanamke aliyeibiwa. Sasa hivi anapewa mia mara mingine, sio ya mbaili baba George 1500 unanitukania mpaka mama yangu na baba yangu. Amna, sasa hivi anakula mia mara minono. Kwa hiyo ni afadhali uavoid, wasimuibe witi, kuliko wamuibe uanze kumfatilizia kwa nyuma kunyakua. Ni bora biashara isiharibike kabisa kuliko iharibike kwanza ilivyo kazi kuitengeneza kabla haijasimama. Then umeisimamisha, Midiani ameichukua. Jinsi ilivyo ngumu katika hali ya kawaida tu, let's say maeneo kama Kariakoo, ukishachomolewa simu huwa naona zile memes na vile videos za kuchekesha. Yaani mtu ameibiwa simu, wakati anageuka hivi watu wanapita kama 100 mbele yake mpaka aelewe hivi aliyechukua simu yake ni ipi. Ni yupi kwanza? Mtu wewe ushawahi kuona zile video za mafundisho lakini za kuchekesha. Mtu anapanda ice. Wakati anapanda kwenye ice anachukuliwa simu. Then ana sense hapa, mbona simu yangu haipo? Akigeuka huko anakutana na jopo la watu. Anaishia tu kuwachekea maana hajui nani hasa amechukua. Ndivyo yalivyo maisha yetu. Ndio maana huna amani na hujui kwa nini. Huna amani na huna sababu. Kila ukiangalia, mbona kama kila kitu changu kwa nje nakifanya vizuri? But you don't have peace. Huna hela na hujui kwa nini. Mbona nguvu zangu, mbona nawekeza, kwa nini sipati mrejesho? Mwizi. Mwizi, mwizi. Ndiyo maana Gideoni akasema hapana, kuliko Midiani aje achukue. Na wa Midiani na cha yao hawaogopi, hawakuonei huruma, hawakuogopi. Watu hawakuogopi kama unavyofikiria, wasinge kuibia mme wako. Hawakuogopi kama unavyofikiria, wasinge kuharibia kazini. Mtu anaandika kabisa, anaambiwa andika maelezo juu ya utendaji kazi wa Dani na Witi. Anaandika hawa ni waovu, hawa ni waongo. Anajua kabisa anakuandikia ripoti ya uongo. Yeye anakuandikia, ndugu zangu, hamjai kuona nyie kesi za kusingiziwa na watu wanafungwa. Yule aliyemsingizia hata kuwaza kama Dani ana familia. Kama Witi ni mke wa mtu, hakuwaza. Kama wao hawatuwazi when it comes kwa kutuibia amani zetu na furaha zetu na biashara zetu, hawawazi. Mtu anamfundisha mtoto wako uhuni, haoni shida, anamwambia chukua tu hii pombe inachangamsha, utakaa hivyo mpole mpaka saa ngapi? Kitoto chako kinashawishiwa huko boarding. Ndio maana umeondoka vizuri kwenda chuo, ulikuwa hunywi chochote zaidi ya coca. Look at you now, unakunywa vitu vya nani aliyekuelekeza siku ya kwanza unywe hicho kitu? Hakuwaza. Every day, ndugu zetu, vijana wa kiume na wa kike wanaingizwa kwenye vitu mbalimbali, drugs na mambo kadha wa kadha yasiyofaa. Wale watu hawafikiri kwamba huyu mtu ni mdogo, nisimbebeshe madawa ya kulevya. No. No, 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 no. They don't think. Kwa nini wewe unawawaza? Kwa nini wewe unawawaza? Kwa nini muda wa kuomba wewe unajishughulisha na mambo mengine? Kwa nini unapuuzia maombi? Don't you know this is the only way to secure your things? Hii ndio njia pekee ya kulinda vitu vyako, na Mungu anakulindia kweli. Biblia inasema Gideon ameandikwa kama shujaa kwa sababu ya kitendo cha kuficha, because usipoficha utaibiwa. Gharama ya kumkimbiza mwizi. Baba, katika jina la Yesu, tunakuomba usiku wa leo. Heteremo sanda rabahande, tenderemo sanda rabatora mande. Wasituibie vitu vyetu, wasituibie vitu vyetu. Tunavificha, tunavificha, tunavificha chini ya mbawa zako, katika jina la Yesu. Tunavificha vitu vyetu chini ya mbawa zako, katika jina la Yesu. Tunaficha kazi zetu na ajira zetu. Nende rebo zanda rabaseke. Ndugu zangu, tunaomba. Tunaomba nini ndugu zangu? Tunamwambia Bwana, tuepushe na Wamidiani. Tuepushe na Wamidiani. Umetuumba, umetupa nguvu. Nguvu hizi ni chache, zinatusogeza mpaka 70 tu. Endapo zitaongezeka kidogo tu, tunaenda 80 tu. Bwana Yesu tusaidie. Tusaidie against wa Midiani. Tusaidie tusiibiwe. Kila kinachowaza kuniibia kisiniibie. Kila roho inayowaza kuniibia isiniibie. Nisiibiwe amani yangu, nisiibiwe furaha yangu, nisiibiwe watu wangu wa muhimu. Ndugu zangu, do you know watu wa muhimu wanaibiwa? Wanaibiwa, unatolewa kwenye mioyo ya watu wako wa muhimu. Watu wanaoweza kukupa kazi, watu wanaoweza kukupa tenda, watu wanaoweza kukuamini, watu wanaoweza kukurecommend mahali. Muaminini Dani, anaweza kufanya kazi vizuri. Muaminini dada Mage, anaweza kufanya kazi vizuri. Ndugu zangu, watu wanaibiwa kibali, favor. Unaona kabisa hiki kibali, huyu mtu hana kibali, watu hawamtaki tena. Vinaibiwa katika roho, sio katika mwili. Gharama ya kurudisha kibali ni kubwa, na mbaya zaidi sisi wengi tunavirudisha kwenye mwili. Unasema labda nimpigie magoti, labda nimpe maji, labda nimfanye hiki, labda nimnunulie hiki. Nothing is working. Ndiyo maana tunaomba, tunamwambia Mungu kama alivyofanya Gideoni. Maandiko yanasema akaipepeta ile ngano ili aifiche Wamidiani wasione. Ndivyo tunavyoficha watu wetu wa muhimu. Watu wetu wa muhimu hawataibiwa. Watoto wangu mimi hawataibiwa, hawataibiwa, hawataibiwa. Kazi zangu hazitaibiwa. Vyanzo vyangu vya mapato havitaibiwa. Kila kitu, afya njema na kataa afya. Ndivyo mambo tunayoomba. Baba, katika jina la Yesu. Amen. Reneremo sanda kunda rabasota la mahandi. Leterebo zara manda lanta rabazera mandi. Kara mashonda rabahani. Hallelujah. 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 Ndugu zangu, yanayoibiwa ni mambo ya rohoni. Nje unakuta kibali hamna. Kwanza ndani kinaibiwa kibali. Jiulize tu kama ibilisi anao uwezo wa kuiba neno kwenye moyo wa mtu ambalo amefundishwa na kuelekezwa ibadani. Nini kingine kinamshinda kuiba? Kwa hiyo unamwambia Mungu, Baba, katika jina la Yesu, kibali changu, ile hali ya kupendwa, ile hali ya kuitwa, ile hali ya kuaminiwa, ya kupewa majukumu, ile hali ya kukubalika, ya kupewa fedha bila sababu, ya kusaidiwa mitaji hata wakati mwingine bila kuomba, Baba, katika jina la Yesu, nisiondolewe kwenye mioyo. Letere mosata kendere mosata anda arabasonda rabahani. Haleluya, haleluya. Ndugu zangu, nataka tuombe jambo moja la msingi sana. Amen. Tuombe kwa ajili ya amani. Amen. Na furaha. Amen. Unaweza ukaona kama ni kitu kidogo, lakini sio kitu kidogo. Kuna kitu kinaitwa mood swings, moods. Moyo wenye amani, moyo wenye furaha. Amen. Ukishakuwa na amani, ukishakuwa na furaha, ukishakuwa na utoshelevu, kila kitu nje kina make sense. Ukishakuwa na amani, ukishakuwa na furaha, hata kama una kipato cha kawaida au una kipato kidogo, kama juu yake kina amani na furaha, unapata pumziko. Kwa hiyo mwizi, na niwaambie ndugu zangu, na of course nimewaambia mara nyingi sana, wezi wana akili. Wezi sio machizi. Wangekuibia Crocs hapo nje, kwa nini hawaibi hizo ndala? Kwa nini hakuibii vitu vingine? Kwa nini unakosa amani? Kwa nini unakosa amani? Kwa nini unakosa furaha? Kwa nini? Moodless mpaka unashindwa kufanya kazi. Do you know, ndugu zangu, amani ya mtu na state of the heart ina determine namna siku inavyoenda na ufanyaji kazi. Biblia inasema mahali pengine inasema moyo uliochangamka ni dawa, lakini moyo wenye huzuni na masikitiko na machozi hukausha mifupa. Kwa hiyo huzuni ina tabia ya kukausha kazi, inakausha biashara. Ndio maana wewe kwa wakati wako fanye tathmini yako ndogo tu. Anaanza kwanza mtu kuwa sad ndo anakufa. Anaanza kwanza mtu kuwa sad ndo anafilisika. Anaanza kwanza mtu kuwa sad, kuwa na depression, kujisikia ya kukata tamaa, kukosa amani, ndo anaandika barua ya resignation. Hawezi mtu yote akaresign kazi akiwa anacheka. Mage bwana, ila mimi naona niache kazi. No, kuna kitu kilitokea kikamuirritate, kikamfanya ajisikie vibaya, then akajuta, hivi hawa wamenionaje? Wanafikiri mimi siwezi kuishi bila laki mbili yao? Basi bwana, naondoka. Kipi kimemfanya kikatrigger mpaka akachukua maamuzi? State of the heart. Ndugu zangu, do you know, amani inaibiwa kama ambavyo mwizi anaweza kunyata sebleni kwako, nyumbani kwako, akashangaa akaona kuna kompyuta, kuna saa, kuna vibanio, kuna Pampers, kuna TV, akaondoka na iPhone 17. Manake anapekua. Ndivyo alivyo mshtaki wa ndugu zetu. Anajua nini cha kuiba kwenye maisha ya mtu, anajua na anatuangalia. Nimekwambia our enemies are reading us. Wanatuangalia. Kwani anavaaje? Kwani anaongeaje? Kwani anasemaje? Kwani anafanyaje? Likewise, nini kinampa hamasa ya kufanya kazi ya Mungu vizuri zaidi? Joy. Biblia inasema the joy of the Lord is our strength. Furaha ya Bwana ndio nguvu zetu. Kwa hiyo huibiwi nguvu kwanza. Equation ni rahisi, unaibiwa furaha kwanza. Ndio maana nataka Ijumaa ya leo, ndugu zangu, tunapoianza weekend, tuwe na ka weekend kazuri. Tunapoamka asubuhi, inakuwa Jumamosi, Jumapili yenye furaha, yenye amani, yenye raha. Tunaomba, tunasema yule anayeiba hatoigusa amani yangu kabisa. Na, na unajua sentensi hiyo maana yake nini? Maana yake sitapatwa na situation yoyote itakayonifanya nikasema nikaweka mkono kwenye shavu. No, unaomba unasema, Baba, katika jina la Yesu nakataa kukosa amani, nakataa kukosa furaha, nakataa kukosa changamko. Hata kama vya nje havijakaa vizuri, Bwana wewe uta perfect, uta perfect, uta perfect. Ninakuamini uta perfect chochote that concerns me, iwe ni ndoa yangu, yawe ni mahusiano yangu, iwe ni kazi yangu, ni biashara yangu. Naona mambo yamekuwa stagnant, naona vitu havitembei, lakini Bwana wewe una uwezo wa kutembea juu ya maji. Ah, utatembea na mimi kwenye hii changamoto. Amen. Nitakwenda salama tu. Ada nitalipa, kodi nitalipa, mali mbuko nitatoa, Januari itanijia kwa ushindi, sitaanza mwaka kinyonge. Kataa kukosa amani. Adui namba moja. Na mimi huwa naamini mtu anapokaribia kufa anaongea mambo ya msingi. Ndio maana usiongee mambo mengi sana kama hutaki kufa. Biblia inasema Yesu wakati anapaa anawaambia ndugu zangu msiwe na wasiwasi. Wanafunzi wake hakuachia mtaji, ni wewe tu. Ah, Mama Piti, nimesikia unaenda kusalimia ndugu zako Dubai, niachie jero. Ni wewe tu. Unaomba vitu vya kushikika na kupotea. Mtu akiwa anaondoka anaacha jambo la msingi. Kusoma kwa wakati wako. Yohana sura ya 14 soma, sura ya 15 soma, sura ya 16 soma na sura ya 17 soma. Mwamba anakaribia kuondoka, anasema wanafunzi wangu, amani nawaachia. Amani nayowapa mimi si kama ulimwengu utoavyo. Maanake hata huko ulimwenguni kuna amani, lakini akapima mizani akasema no, ya kwangu ni bora kuliko ya ulimwenguni. Akawaambia amani nawaachia. Yule ni master, yule ni kiongozi wao, alikuwa role model wao, alikuwa mentor wao. Naenda mbele kidogo, alikuwa ni mchungaji wao, alikuwa ni baba kwao. Ni baba gani ambaye anaondoka bila urithi? Lazima tukubaliane, chochote unachomwachia mtoto wako kama urithi umempa the best. Yes. The best. Ndiyo maana wewe kama ukianza kufa unaambia watoto wako, watoto wangu niliwapenda sana Karen na Jennifer, nawaachia socks hizi. Ni nini hiyo? Ah, niliwapenda sana na saa mkononi. No, kila mtu anapokaribia kuondoka ana unfold zile hazina zake alizoweka. Nina nyumba hapa, nina kiwanja hapa, nilifanyaje hapa. Ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu. Hata wakati anaondoka alijua exactly kitu cha kuachia wanafunzi wake. Angewaachia mtaji, angewaachia connection, akasema naondoka lakini ninamwacha hapa, hatimaye utamuunganisha na huyu apate kazi. No, akasema ndugu zangu naondoka, amani yangu nawaachieni ndugu zangu. Weekend hii, make sure embrace joy.
Amen.
Joy, embrace.
Amen.
Kuembrace ni kuichukua na kuikumbatia na kuimiliki kwa nguvu zako zote, inakuwa ya kwako. Weka kigingi na msimamo kwenye maisha yako. Mtu anaweza kugusa kitu chochote, ila sio amani yako, ila sio furaha yako. Usiruhusu. Usiruhusu ndugu zangu. Kwa nini? Lile ndio chimbuko la kila kitu. Kama una amani huwezi kufanya biashara. Kama una amani ndoa inakuwa nzito. Kama una amani huwezi kutunza watoto wakawa wema na watifu. Utatukana tu. Mwisho unamwambia mtoto, "Nenda kwa dada." Wewe hujawahi kuona. Umerudi kazini, umechoka. Watoto wamekumisi, watoto wanakupenda. Ile tu umewaona. Nendeni kwa dada. Mama, mweki. Mimi sijui hesabu. Nendeni kwa baba yenu. Baba naye sasa. Nendeni kwa mama yenu. Mama naye sasa. Nendeni kwa dada. Mwisho watoto wanakaa wenyewe. Ukishakosa amani, vingine vyote havileti maana. Today, leo hii moyo wangu unasikia sana ndugu zangu. Let's pray for peace.
Amen.
And harmony. Amani na utulivu kwenye mioyo. Mwizi anajua cha kuiba. Akiingia kwenye maisha yako, anajua. Anajua huyu ni mtu mwenye furaha, huyu ni mtu mwenye vibe. Na kutokana na vibe yake na furaha yake, more customers. More customers. Ni rahisi ndugu zangu, moyo uliochangamka ni dawa. Ni rahisi mgonjwa ambaye hata anajichangamsha kuwahi kupona kuliko mgonjwa ambaye kila ukienda kumtembelea analia. mimi naona naondoka tu. Hao wanaondoka kweli, lakini mgonjwa ambaye unaenda unamtembelea anakuambia usiwe na wasiwasi mama, mimi nitakaa sawa tu. Kweli kwa sasa nausikia mkono wangu kama uko vizuri sana, lakini nitakaa sawa, nitakaa sawa. Moyo uliochangamka ni dawa. Amen. Ni dawa ya kuponya ndoa. Amen. Ni dawa ya kuponya kazi. Amen. Ni dawa ya kuponya biashara. Amen. Ndoa yani ni dawa ya kuponya. Ukiona dawa ujue kuna uponyaji. Tunaomba dakika hizi chache, tunamwambia Baba katika jina la Yesu, kama Gideoni alivyoficha akamwambia malaika, subiri kidogo nakuja, nimejificha huku chini ya shinikizo, naficha mimi ngano zangu, kuna Wamidiani wako watu kazi zao ni kutempa na amani za watu, kwa sababu anakujua we ni mwepesi kususa. Kwa hiyo anajua akikuchezea moyo kidogo utaacha kufanya hiyo kazi. Ukisusa kazi, maanake umeuchukua umaskini umepeleka nyumbani. Haleluya. Kwa hiyo tunaiombea mioyo yetu, mwambia Baba katika jina la Yesu, yule mwizi hatoiba amani yangu, hatoiba furaha yangu. Ninazikataa kila circumstances, kila hali zozote zinazonipelekea kukosa amani, kila hali zozote ambazo zimejitengeneza, ambazo zimetengenezwa na watu, ambazo nimetengeneza mwenyewe, zinazonipelekea kukosa amani, ninazikataa katika jina la Yesu. Sitaibiwa amani yangu, sitaibiwa furaha yangu. Meteremo sata enderebo sata kandarabazota enderebo sata lenterebo ziramande enderebo sata keterebo zaramasota. Haleluya. Kila mwizi,
yes,
kwenye maisha yetu hatoiba tena.
Amen.
Kila mwizi wa amani,
yes,
na kila mwizi wa furaha na kila mwizi wa pumziko.
Amen.
Na kila mwizi wa changamko.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kwenye maisha yetu hatoiba tena.
Amen.
Baba katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi.
Amen.
Ambayo umetupa ya kula tena usiku huu kwenye meza yako. Ukatulinde na yule mwovu. Ukatulinde na yule mwovu. Ukatulinde na yule mwovu. Ukatulinde na yule mwovu. Bwana Yesu ukatuokoe mahali popote.
Yes.
Na njia zozote.
Yes.
Haleluya.
Amen.
Na njia zozote.
Amen.
Ambazo tumeingia wenyewe.
Amen.
Ambazo tumejiingiza wenyewe.
Amen.
Tukiona kwamba ni njia njema.
Yeah.
Tukiona kwamba ni njia ambazo ziko sawa.
Yes.
Kwenye macho yetu wenyewe.
Yes.
Lakini kumbe ni njia.
Yes.
Zitakazotupelekea kwenye shida.
Yes.
Kwenye changamoto.
Amen.
Kwenye umasikini.
Amen.
Kwenye kufilisika.
Yes.
Kwenye aibu.
Amen.
Kwenye fedhea. Kila basi la rohoni.
Yes.
Tuliokuwa tumepanda.
Yes.
Ili tukashukia kwenye umasikini.
Yes.
Tukashukia kwenye kushindwa.
Yes.
Tukashukie kwenye aibu. Baba katika jina la Yesu, kama neno lako linavyosema ya kwamba Mungu kwetu sisi, wewe ni Mungu wa kuokoa, wewe ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini maana yake zipo, na njia za kutoka mautini zina wewe Bwana. Ee Baba, alfajiri ya leo ukatutoe kwenye kila mitego ya mwindaji tuliojiingiza mwenyewe au waliotuingiza watu, katika jina la Yesu. Kila madeni ya siri, kila aibu za siri, kila fedhea na kushindwa tulikojiingiza wenyewe, tulikoingizwa na watu, kwa kuwa Bwana wewe ni Mungu wa kuokoa. Hey Baba, ukatuokoe. Ndio maana tunakuomba, maana hatuna uwezo nalo, lakini Bwana tunayaweza mambo yote katika wewe ututiaye nguvu. Hey Baba, ukatutoe kwenye mashimo hayo tuliojiingiza wenyewe, tulioingizwa na watu wabaya, katika jina la Yesu.
Amen.
Kila mahali ambapo amani zetu zimeibiwa, furaha zetu zimeibiwa tayari, maana wengine tunaomba lakini tayari tumeshaibiwa, wewe ni Mungu wa urejesho. Wewe ni Mungu wa urejesho. Kama una uwezo wa kurejesha miaka iliyoliwa na nzige na madumadu, wewe una uwezo wa kurejesha amani yangu. Una uwezo wa kurejesha furaha yangu. Una uwezo wa kurejesha kibali changu. Una uwezo wa kurejesha afya yangu njema. Una uwezo wa kunirejeshea mitaji yangu niliyopoteza. Una uwezo wa kunirejeshea heshima yangu niliyopoteza. Wewe ni Mungu wa urejesho. Ninapokea heshima tena. Ninapokea mtaji tena. Ninapokea afya njema tena. Ninapokea kibali tena. Ninapokea kushinda tena. Ninapokea uzima tena. Hey, katika jina la Yesu. Yule mwizi hatoniibia tena. Hatoniibia tena. Hatoniibia tena. Kila Midiani, wasiri au wawazi, ninayemjua au simjui, anayeyawindia windia maisha yangu, maisha ya vitu vyangu, maisha ya ndugu zangu, maisha ya kazi zangu,
yes.
maisha ya familia yangu,
yes.
katika jina la Yesu,
yes.
kila Midiani,
yes.
anayekula kwa siri,
yes.
anayevuna kwa siri,
yes.
leto ramahani,
yes.
lento rabazata, kila Midiani,
yes.
ninayemjua,
yes.
na kila Midiani,
yes.
nisiyemjua.
Amen.
Ndugu zetu,
yes.
ndugu zangu,
yes.
sio kila adui namjua,
yes.
silaha inajua pa kwenda,
yes.
ukinywa panado,
yes.
kama kichwa kinakuuma,
yes.
huna haja ya kuanza kuelekeza. Wewe panado, embu shuka hapo chini, pitia kwenye aterizi na osofagasi, nenda hapa umuelekezi. Ukishakunywa ile panado, inajua pa kwenda, itasachi yale maumivu, itapona. Ndivyo yalivyo maombi kwa Midiani ninayemjua na Midiani nisiyemjua. Kila Midiani wa rohoni na mwilini, kila Midiani ninayemjua na kila Midiani nisiyemjua, katika jina la Yesu, mwenye tabia ya kusubiria nyakati za mavuno kwenye maisha yangu ili yavune, ende rebosakata neteremosata. Haleluya. Tunaposema Bwana utuokoe na yule mwovu, kwa lugha nyingine tunasema Bwana Yesu utuokoe na Wamidiani, tuokoe na Wamidiani. Kila watu mmoja mmoja,
yes.
au kundi la watu,
yes.
wanaosubiria,
yes.
upande tu,
yes.
halafu hawashiriki kwenye palizi,
yes.
hawashiriki kwenye chochote,
yes.
wanasubiri kuvuna,
yes.
thanda thanda,
yes.
mambo magumu yasiyoelezeka,
yes.
yatawakuta watu,
yes.
wanaovuna kwenye mashamba yetu,
Amen.
Kwenye kazi zetu,
Amen.
Kwenye biashara zetu,
Amen.
Kwenye huduma zetu,
yes.
mahali popote,
yes.
ambapo tumewekeza nguvu zetu, wanatusubiria,
yes.
mambo yaende shwari,
yes.
waje wale pamoja na sisi. Maandiko yanasema,
yes.
kuna ushirika gani kati ya nuru na giza?
Amen.
Hakuna ushirika,
yes.
kati ya mavuno yangu,
yes.
na Wamidiani. Sitaibiwa, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, mimi nakataa kula sahani moja na Wamidiani, katika jina la Yesu, mimi nakataa kunyang'anyana mavuno na Wamidiani, katika jina la Yesu. Watoto wangu wako salama, kazi yangu iko salama, biashara yangu iko salama, huduma yangu iko salama, kazi yangu iko salama, afya yangu iko salama, katika jina la Yesu, mimi nakataa kunyang'anyana afya yangu,
yes.
na vidonge,
Amen.
Katika jina la Yesu, mahali popote nilipopanda,
yes.
nitavuna,
Amen.
Nitaiangalia kazi yangu,
yes.
nitasema huyu ndio mimi sasa,
Amen.
Huyu ndio mimi sasa,
Amen.
Katika jina la Yesu,
Amen.
Wote wasiohusika,
yes.
ninawafuta, ninawapoteza, watapotea njia,
Amen.
Watapata wasiwasi,
Amen.
Nawatia hofu,
Amen.
Nawatia mashaka,
Amen.
Hawatagusa vya kwangu,
Amen.
Katika jina la Yesu,
Amen.
Vya kwangu vimelindwa,
Amen.
Vimelindwa na Bwana,
yes.
vya kwangu vimelindwa, vimelindwa na Bwana. Amani yangu haitaguswa, amani yako haitaguswa, kazi yako haitaguswa, biashara zako hazitaguswa. Wale waliozoea,
yes.
kugusa vitu vya watu,
yes.
na kuharibu vitu vya watu,
Amen.
Na kuiba vitu vya watu,
yes.
na kuua vitu vya watu,
yes.
vya kwako viko salama,
Amen.
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 Baba, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu mlinzi,
Amen.
unayetulindia vitu vyetu,
Amen.
Kazi zetu,
Amen.
Ndoa zetu,
Amen.
Wenza wetu,
Amen.
Watoto wetu,
Amen.
Biashara zetu,
Amen.
Vibali vyetu,
yes.
nafasi zetu,
Amen.
Baba, katika jina la Yesu, alfajiri ya leo,
Amen.
Tumekusudia,
yes.
tutajenga pamoja na wewe,
Amen.
Tumekusudia,
yes.
tutalinda pamoja na
Amen.
Wewe. Yule mwizi,
yes.
hatotuibia,
Amen.
Yule mharibifu, hatotuharibu, yule mharibifu,
yes.
hatotuharibia, yule muuaji, hey, hatoua, hatoua kazi zetu, hatoua connection zetu, hatoua watoto wetu, hatoua huduma zetu, hatotuua sisi wenyewe. Tutauona wema wa Bwana, tutauona wema wa Bwana, tutauona wema wa Bwana, tutauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Ninakataa kufa, nakataa kuchoka, nakataa kukata tamaa. Ninamaliza mwaka kwa ushindi, katika jina la Yesu. Mabaya hayatanipata mimi, kila silaha itakayofanyika juu yangu, kinyume na amani yangu, kinyume na furaha yangu, katika jina la Yesu, kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa.
Amen.
Kila silaha,
yes.
itakayofanyika juu ya biashara zetu haitafanikiwa. Kila silaha itakayofanyika juu ya wazazi na ndugu zetu haitafanikiwa. Kila silaha itakayofanyika juu ya watoto wetu haitafanikiwa. Na kila ulimi mahali popote unapotutamkia mabaya, wataishi wakiyaona mabaya waliotutamkia sisi kwenye maisha yao. Tunakataa shida, tunakataa kuchoka, tunakataa umaskini, tunakataa kushindwa, tunakataa aibu. Hey, katika jina la Yesu mabaya hayatatupata sisi wala uharibifu hautatukaribia. Haleluya, haleluya. Haya mambo ndugu yangu unafanya kila siku. Hallelujah. Kila unapoamka asubuhi unasema tu mwenyewe, vya kwangu havitaibiwa, ndoa yangu haitaibiwa, mke wangu hatoibiwa, mume wangu hatoibiwa, na ndugu zangu nikisema mke mume sio na watu, hatoibiwa na magonjwa, hatoibiwa na matapeli, hatoibiwa na vibaka, hatopata marafiki wabaya. Unajua mume wako au mke wako akipata marafiki washauri wabaya, watamshauri mkakope, mtakuwa wote maskini. Kwa hiyo unamuombea mwenza wako, unasema Baba katika jina la Yesu, linda hii kichwa isije ikaenda kule ikarudi na mikataba sawa sawa na umaskini wetu. Asije akaenda kule akailetea familia aibu. Haleluya. Kila Midiani unasema tu kila siku asubuhi, kila Midiani, mwenye mtu Midiani, mtu Midiani, kitu Midiani, circumstance, ambaye ana tabia ya kusubiria, this time not me. Nitakuwa na amani yangu, nitakuwa na furaha yangu, nitakuwa na ushindi mema pande zote. Baba katika jina la Yesu, jina lako Baba libarikiwe. Sante kwa ajili ya ndugu zangu wa kike na wa kiume, wadogo kwa wakubwa, walioshiriki maombi haya pamoja na mimi. Ukawatunze, ukawahifadhi, neema yako ikawe kubwa kwenye maisha yao. Yule mwizi aliyezoea kuiba na asiibe tena. Yule muharibu aliyezoea kuharibu na asiharibu tena. Yule muuaji aliyezoea kuua vitu, kuua kazi, kuua connections, kuua afya njema, asiue vitu tena kwenye maisha yetu katika jina la Yesu. Mabaya hayatatupata sisi wala uharibifu sio fungu letu. Haleluya, haleluya. Kila mwenye moyo wa kupenda na mtolee Bwana, ndugu zangu, kwa sababu tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Namwamini Mungu atatupa nafasi tena wakati mwingine, tutaendelea muda na wakati saa 9 kamili usiku. Make sure haukosi, wiki nzima tupo saa 9 kamili usiku, uko macho. Namba unazoziona hapo chini kwa ndugu zangu ambao sio wa ambao hawanioni direct, ndugu zangu wa redioni, 0753 0850789 na 0659 687569, ndio namba zetu za matoleo. Haleluya. Ninayo matangazo machache. Tangazo langu la kwanza, amka na Mama Pitini kila siku saa 9 kamili usiku. Amen. Mama Pitia hatukuoni, mimi nakuona wewe, amka tuombe. Kwa hiyo hakikisha kila siku umeona posta Instagram au hujaona, tuko macho 9 kamili usiku, amka uombe. Tangazo langu la pili, ndugu zangu ambao tuna podcast, tunatumia podcast, unaweza ukadownload podcast kwenye simu yako ikawa rahisi kutumia podcast za mtumishi wa Mungu Pastor Tony PT. Hizo zipo kila siku saa 10:30 usiku, tukiwa ibadani kama hivi tayari inakuwa imekwisha panda. Kwa hiyo tukimaliza tu ibada unabonyeza pale, unaendelea kusikiza podcast yako vizuri kabisa, ukiwa unaendelea na shughuli zingine, kuoga, kujiandaa kwenye gari kwenda kazini na vitu kama hivyo. Na podcast ya kwangu Mama PT ni kila siku ya Jumatatu, kila siku ya Jumatano na kila siku ya Ijumaa saa 10:30 jioni. Ikifika Jumatatu, ikifika Jumatano, ikifika Ijumaa saa 10:30 jioni, ukiweka tu pale podcast yako Mama Piti, unanikuta pale nazungumza mambo kama haya. Na wiki ndugu zangu ni wa Midiani tu, ni wa Midiani tu, watu wanaozoea kuvuna wasipopanda, wanakusubiria mambo ya kuendea mubashara barabara kabisa, ndio wako hapo. Hao ni wabaya. Unajua kwa nini? Biblia inasema walikuja na ng'ombe zao, walikuja na punda zao, walikuja mpaka na ngamia, wakazoa vitu vyote wana wa Israeli walivyopanda. Yani unajikuta umeanza maisha, umefika mahali ni kana kwamba hujawahi kuishi kabisa. Neema ya Mungu ikutunze, neema ya Mungu ikuhifadhi, usirudi nyuma. Amen. Kwa kadri ambavyo maisha yanazidi kwenda mbele, songa mbele. Amen. Hata kama ni kwa ugumu. Yes. Hata kama ni kwa shida. Yes. Hata kama kama ni kwa kuanguka na kuinuka. Yeah. Hakikisha ukiinuka unapiga hatua moja kwenda mbele. Usiwe na sababu yoyote ya kukurudisha Misri. Usirudi.
Amen.
Kusiwe na sababu yoyote ya kusema usirudi nyuma. Amen. Ni mbele, mbele, mbele na Mungu akutie nguvu. Amen. Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.